Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Kürsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Yayda oruç tutanlar da susamaqdan ötürü hansı qidalar məsləhət görülür və Ramazanda hansı yeməklər hamıya, kasıba da əl çatandır? Ramazanın başlanğıcı ətrafında yenə mübahisə düşdü, hətta birliyə çağırmağın özü mübahisə yaratdı. Yay vaxtına keçiddən sonra internetlə əlaqəli bir sıra proqramlar Azərbaycan vaxtını tanımır. Azadlıq Live-də günün sualı isə təhsildə rüşvətlə bağlıdır. Təhsil naziri təhsildə rüşvət problemini nə qədər həll eləyə bilir? Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycan nümayəndəliyi bir Azərbaycan vətəndaşının Ermənistan ərazisində keçməsini təsdiqləyib. Bu barədə nümayəndəliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlahə Hüseynova məlumat verib. Onun sözlərinə görə komitənin nümayəndələri iyunun 8-də sərhədi keçərək Ermənistan ərazisində girən azərbaycanlıya baş çəkiblər. Amma İlahə Hüseynova həmin şəxsin durumu və Ermənistana keçməsinin səbəbi barədə məlumat verməyib. Məlumatlara görə Tovuz rayon Yanıqlı kənd sakini Zöhrə Vəliyeva iyunun 7-də sərhədi keçirək Ermənistana keçib. Ermənistan tərəfi bu barədə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məlumat verildiyini bildirir. Amma Tovuz rayon polisi və icra orqanlarından Yanıqlı kəndində Zöhrə Vəliyev adlı şəxsin yaşamadığı bildirilmişdi. NATO-nun Northwood Dəniz Komandanlığının ekspert qrupu Bakıdadır. Səfərdə məqsəd Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nümayəndələri ilə içki görüş keçirməkdir. Görüşdə Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrində NATO-da tətbiq olunan standartlar, tapşırıqlar və fəaliyyətlər mövzusunda fikir mübadiləsi aparılır. NATO ilə bu cür müzakirələr fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində aparılır. 2005-ci ilin oktyabrında Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq əməliyyat planını təsdiqləyib, amma Azərbaycan rəsmiləri son illər açıq şəkildə bildiriblər ki, qarşıya NATO-ya üzvlük məsələsi qoyulmayıb. İyunun 8-də Naxçıvan Hərbi Məhkəməsində ləğv edilən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçmiş rəhbəri Vəli Ələsgərovun işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib.
Vəkil Vüqar Xasayev deyir ki, müdafiə tərəfi cinayət işində olan bəzi sənədlərin sürətinin onlara verilməsi və hazırlıq iclasının təxirə salınmasını istəyib. Amma məhkəmə vəsadətləri təmin etməyib və proses iyunun 13-ünə təyin edilib. Vüqar Xasayev deyib ki, istintaq vaxtı ciddi pozuntulara yol verilib. Müstəntiq Vəli Ələsgərovdan ifadə almayıblar və yəqin ki, bu kimlərəsə sərf eləmir. Bundan başqa vəkil bəzi vacib sənədlərin onlara təqdim olunmadığını bildirir. Keçmiş nazir Vəli Ələsgərov bu ilin fevralında həbs olunub. Martın 29 həbs qəti imkan tədbiri ev tutarlığı ilə əvəz edilib. Mayın 7-də yenidən barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, səlahiyyətlərini aşma, sui-istifadə, qanunsuz sahibkarlıq və telefon danışıqlarını dinləmədə ittiham olunur.
Bu, Turxan Kərimovun məlumatı idi, xəbərləri davam etdiririk. 20-dən çox NATO ölkəsi bu həftə Polşada iri miqyaslı hərbi təlimlərə başlayıb. Ölkənin şimalında keçirilən təlimlərdə 30 mindən çox hərbisi iştirak edir ki, bunun yarıdan çoxu ABŞ-ın payına düşür. Təlimlərdə hərbi texnikalar, təyyarə və gəmilər iştirak edir. Bu, soyuq müharibə dövründən bu yana NATO-nun şimal cinahında keçirdiyi ən iri təlimdir. Anakonda 16 manevrlərində gecə vertolyot desant əməliyyatları keçiriləcək. Visla çayı üzərində müvəqqəti körpünün tikintisi üçün 2000 ABŞ desant atılacaq. 82-ci hava desant diviziyasından 500 paraşütçü səfərbər edilib və onlar Şimali Karolinadakı hərbi bazadan Polşanın Torun şəhərinə gətiriliblər. General Leytenant Mark Miller. Onları 25 saat əvvəl həyəcan siqnali ilə qaldırıblar. Onlar Atlantikanı kesiblər və bu müddət ərzində əməliyyat planlaşdırılıb. Bundan sonra isə desantların düşməli olduğu bu əraziyə atılıblar. Bu, fövqəladə vəziyyət şəraitində məşqdir. Today, Mark Miller. Əməliyyatlara həmçinin 230 Britaniyalı paraşütçü cəlb olunub, onlar Almaniyadakı hərbi bazadan gətiriliblər. Bundan başqa Krakovdan Polşalı desantlar atılıb, təlim məşqləri NATO-nun Varşavada keçiriləcək sammitinə bir neçə həftə qalmış başlayıb. Sammitdə Şərqi Avropada hərbi heyət və texnikanın gücləndirilməsi ilə bağlı yekun qərar qəbul olunmalıdır. Moskva isə buna cavab olaraq özünün qərb sərhədlərində hərbi iştirakını getdikcə gücləndirir. Türkiyənin Mardan əyalətindəki Midyat şəhərində törədilən partlayışda 2 polis ölüb, 20-yə yaxın adam xəsarət alıb. Polis məntəqəsinin ətrafında minalanmış maşın partladılıb. Bu şəhərdə əsasən kürdlər yaşayır. Partlayış nəticəsində 5 mərtəbəli bina və ətrafdakı tikililərə xəsarət dəyib. Hücumdan sonra təhlükəsizlik qüvvələri ilə PKK yaraqları arasında toqquşma olub. Baş naziri Binəli Yıldırım bildirib ki, bu hücumun arxasında məhz kürd yaraqları durur. PKK ötən il hökumətlə atəşkəs sazişindən çıxdıqdan sonra ölkədə bu cür hücumların sayı artıb. Bir gün əvvəl iyunun 7-sində isə İstanbulda törədilən partlayışda 11 nəfər ölüb, onlardan 7-si polisdir. Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan dünən Ankarada terror qurbanlarının ailə üzvləri ilə, yaxınları ilə görüşdə terrorçuluqla mübarizənin davam etdiriləcəyini deyib.
Güvənlik qüvvətlərimizin yaptığı operasyonlar nəticəsində 20 Temmuzdan bu yana 7600 terörist yurt içində və yurt dışında etkisiz hələ gətirildi. Saklandıkları inlerin, sığınakların, barınma alanlarının büyük bir kısmı yok edildi, yok ediliyor. İnşallah operasyonlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. Terörün kökünü kurutuncaya, terör sorununu bu ülkenin gündeminden kaldırıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz.
Erdoğan, son hücuma görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib, amma son aylar ölkədə törədilən bu cür partlayışlara görə cavabdehliyi adətən İslam Dövləti qrupu və Kürt yaraqları üzərlərinə götürüb. Demokrat partiyasından ABŞ prezidentliyinə iddiası Hillary Clinton iyunun 7-sində bu mübarizədə qalib gəldiyini bəyan edib. Prezident Barack Obama bu münasibətlə onu təbrik edib. Keçmiş birinci ledi və dövlət katibi Hillary Clinton 6 ştatda keçirilən primerizdə prezidentliyinin verilməsi üçün namizədliyinin verilməsi üçün lazım olan sessizi səsini toplayıb və beləliklə ABŞ tarixində aparıcı partiyadan prezidentliyə ilk qadın namizəd hesab olunub. Hillary Clintonun Shannon McNulty adlı tərəfdarının dedikləri.
Bütün həyatım boyu Hillary'ni dəstəkləmişəm. O bütün qadınlara gözəl nümunədir və hazırda ən yaxşı namizəddir. Gözümüzün qarşısında tarix yaranır.
Shannon McNulty. Hillary Clinton lazımınca mübarizəyə görə partiyadaşı rəqibi Bernie Sanders'ə təşəkkür bildirib. İndi o, əsasən Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə əsas namizəd hesab olunan Donald Trump'la mübarizə aparmalı olacaq. Trump da artıq namizədliyinin verilməsi üçün lazım olan sessizlik səsini toplayıb, ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu il noyabrın 8-də keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Ramazandan başlayırıq. Oruç tutanlar necə qidalanmalıdır? Elə adam var ki, kənddə torpağına əkir, o biri isə kabinetdə oturub işləyir. Onların qidası necə olmalıdır? Bundan başqa, isti havada oruç tutanlar susuzluğu daha az hiss eləmək üçün hansı qidalar qəbul eləsələr daha yaxşı olar? Hansı qidalar kasıb üçün dəl çatandır? Bütün bu sualları Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin prezidenti Tahir Əmir Aslanov cavab verir.
Səhər axşam yemək ümumiyyətlə səhərin vaxtı qəbul olunmalıdır. İsti havada yemək qəbul olunmur və bədən qəbul edir. Sadəcə, əvvəlki kimi gün ərzində aldığımız qidaları ala bilərsiniz. Sadəcə bir gün ərzində bütün gün, indi də bir 17 saat, 14 saat qaranlıq düşənə kimi ac və susuzluğa dözmək üçün elə şeylər yemək lazımdır ki, həm bədən evdə suyu saxlasın, suyu çox tələbat olmasın. Biri fəhləli eləyir, həttə torpaq əkir əlinlə. O biri isə kabinetdə oturur. Təbii ki, bunların qıdasında miqdarın müxtəlif olmalıdır. Bu tram nə qədər yenilik xəstəyirsə, o qədər kömdə işləyirsə, bu idman ki, bu sənə ev zamanda işlə məşğulsa, buna daha çox zilal lazımdır. Beyinlə işləyən adamlara daha çox tərkibində fosfor olan qıdalar, məsələn, balıq lazımdır, köbələk lazımdır, amma ölmək yumurta lazımdır, ət lazımdır, filandır. O, el adamlar, məsələn, paltar tikilən yerdə işləyir. Havada o qədər orada o kiçik hissəcilə yeməkləri var. Hələ cür olsun, o daha çox C vitaminli olan tutaq ki, it burnu, nə bilim, C vitaminin tərkibində olan limon və s. bunlar daha çox qəbul edilmək. Axşam yiyəndə bizdən belə bütün qılacını yeməyi istəyir ki, mədəni dondurmaq olmaz. Səvvəcə, bir üç dənə xurma, şirin şey, su ilə üstünə içirsiniz, mədə normaya gəlir. Sonra yavaş-yavaş bəzi yeməklə yiyiz. Məsədənin qəbul elədiyi qədər. Yeməli, yəni əvvəlki vaxtlar kimi, bir əncə sıfırdan aç gözünü çəkməli. Çünki doymaq sizi 15 dəqiqədən sonra beynə çatır. Səhər-səhər mütləq səhər yeməyi qəbul eləməlidir. Bu yeməyi də qəbul edəndə isə şərtdə bilmidir ki, yedicilərə halal şey olsun. Məsələn, onda deyir ki, heyvan halal kəsilib. Ət halaldır və ət sıfırdə olan qıda halaldır. Məsələn, onda deyir ki, adamın o ərzaqları aldığı, o ərzaqlara xəstəlik pulun özü halal olmalıdır. Rüşvət alıb, sonra gedir, oruç tutub, mən halal qıda ilə qıdalanır, bu heç bir keçmir. Oruç kimsə haqqını yiyib, gəlib sonra da həmən pulla halal ət alıb, gətirib uşaqlarına indirmək halal deyil. Yəni, bir qazandığı pulun halallığı, zəhmətin halallığı olmalıdır, ondan sonra da ərzağın halallığı olmalıdır. Ondan başqa da o tək yeməməlidir. Ətrafında olan qonşulardan bir ac varsa, bir kasıb varsa, düşməlidir qohumlardan, dostlardan, kimsə varsa, tanımadığı adam küçədən gəlir, o pürsürənin arxasında oturtmalıdır. İftar açanda həmişə tək olmamalıdır, gərək kimlərdənsə bölüşsün. Oruçluq həm də onu göstərir, Somalidə nə qədər uşaqlara acı qaldılar, acından ölən uşaqları var idi. Onları hiss eləmək lazımdır. Əsas məsələ budur, bölüşmək, başqalarını anlamaq daha vacibdir. Zərsər kürək yəndə bir tərkibində kremli olan, yaxşı olar ki, su su daşından süzülmüş olsa, tərkibində kremli olan qidalar olsun. Bir əcə qida tam duzsuz olmamalı, bir əcə duzda olmalı, duz da bədəndə suyu saxlayır. Zərsər elə qidalar yemək lazımdır ki, məsələn, bir də bədəni tutur. Zərsər çox gözəl, möhkəm, xaş yisəniz axşama kimi acmayacaq, orta yisəniz, həm bədənizdə o balansı saxlayacaq. Dərsər mütləq şorba yemək lazımdır. Bu bədəndə su balansını, duz balansını şorba daha yaxşı saxlayacaq. Baldır, yağdır, bunlar heç bir imtina eləmək lazım deyil. Baldır bədəndə suyu saxlayacaq, kömək edəcək. Oruç vaxtı elədir ki, bütün insanlar bölüşməlidir. O oruç elə əsasən də o kasıblar üçün tutulur ki, bütün kasıblar da kürək insinlər, iftar sürələri ona görə verilir. Kimsə xəstəlikdən də yenədən oruç da bilmirsə, o da iftar sürələri verməlidir. Gündə heç olmasa bir nəfəri doyurmalıdır. Amma kasıblar inanın ki, daha sağlam qidamalılar, mənim ki, varırlar. Onlardan tort filan bu zərəli şeylər yemirlər. Sadəq qidalar daha önəmlidir, daha vacibdir. Bədəndə biraz aclıq olanda beyin hüceyrələrinin o qolları daha yaxşı artırırlar, daha çox atrostiklar verirlər, daş daha da güldü. Başı da yazırdım, orucu tuttum Ramazanda, iki gözlərim qaldı qazandı, vallam da deyir, yazı yazın, uşaqlarından yaz. Orucum tutmaq vaxtı. 10 yaşında uşaq oruç tutturmaz da, oğlan uşaqları 14-15 yaşından sonra oruç tutabilir. Yəni, dözümlü vaxtı, bədənin bir möhkəm inşaat edən vaxtı var, boylu qadınlar var, səfərdə olanlar. Bunlar oruç tutsa var belə bu günahdır. Hər bir kəsin bir vaxtı var. İndi bizdə o satriklə, baba Binhan da yazırdı ki, iqtidar cilvəyən katletlə gedir. Amma şey, pendir çörəklə. Biz gəlin görək, pendir çörək mi bahalıdır, yoxsa katletmə? Katlet ətin ucuz yerindən olur. Döyülür. Amma indi pendir sortları var ki, onun 1 kiloyla 10-15 kilo ət almaq olar. Bəzi şeylər gücləndirirlər. Çox güzəl, hamı pişirir, yiyirdi. Kətdə çoban bilmirəm, varıldı yoxsa. Çoban gündə ət yiyəbilir. Ümumiyyətlə, insanın xoşbəxtliyi neyinsə olub olmasın da deyil insanın onun münasibətində. Əgər balaca bir şeyin kifayətlənib xoşbəxt ola bilmirsinizsə, şükür eləmişsə, böyük şeydə sizə xoşbəxt eləməyəcək.
Bunu Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin prezidenti Tahir Əmrəslanov deyir Ramazan ayında necə qidalanmaq barədə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu, Ramazanda qidalanmaq barədə söhbət idi. İslam dünyası hazırda Ramazan ayını yaşayır. Təəssüf ki, hər il olduğu kimi bu ildə müsəlman aləmində Ramazanın başlanğıc tarixi fərqli və mübahisəli oldu. Azərbaycan coğrafi və mənəvi baxımdan İslam dünyasının tərkib hissəsidir. Bəlkə də bu baxımdan Azərbaycanda Ramazanla bağlı fikir ayrılıqlarının olması təbiidir. Hər kəs bütün İslam dünyasının Ramazanı eyni gündə başlayır. başlayıb eyni gündə bayram etməsini istədiyi halda buna qarşı çıxanlar, hətta bunu Sovet propagandası kimi qələmə verənlər doldu. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr mavini Gündüz İsmailov belə deyir.
Əlbəttə, kim bayramı nə vaxt keçirir, fərdi qaydadan söhbət gedir. Kim bayramı nə vaxt keçirir, necə keçirir, bu onun öz işidir. Və yaxud Ramazana nə vaxt başlayır, bu onun öz işidir. Amma söhbət məscidlərdə bayram namazlarının qılınmasından gedirsə, dini icmalardan gedirsə, təbii ki, bunun qanunvericilik tərəfi var və həmin qanunvericilik tərəfinə görə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qəbul etdiyi qərar onlar üçün məcburi xarakter daşıyır. Dövlət komitəsinə gəlincə isə biz dəfələrlə bildirmişik, din dövlətdən ayrıdır, şəriət məsələlərinə dövlət qarışmır. Ancaq təbii ki, bu məsələlərdə dövlət ümumi bir bayram abu havasının olmasını, müsəlmanların eyni bayramı qeyd etməsini, eyni gündə qeyd etməsinin göstərilən bütün təşəbbüsləri dəstəkləyir. Niyə? Birincisi nəzərə almaq lazımdır ki, bəli, Azərbaycan dünyəvi dövlət olsa da 96% müsəlmandır. Və mən düzü indiyə qədər çox nadir hallarda rast gəlmişəm ki, hansısa müsəlman bu bayramı fərqli günlərdə qeyd edilməsinin tərəfdarı olsun. Siz bir sosioloji sorğu keçirsəz, hamı, nəinki Azərbaycanda, bütün İslam dünyasında bayramın eyni gündə qeyd edilməsinin tərəfdarıdır. Belə demək mümkünsə, bu həm də bir sosial sifarişdir. Üstəlik də ki, bu birbaşa mən hesab edirəm ki, dövləti əlaqələndirən, maraqlandıran bir məsələdir. Çünki bir daha təkrarlayıram, 96% müsəlmandır. Üstəlik də ki, dövlət bu bayramları, Qurban və Ramazan bayramlarını qeyri-iş günü kimi qəbul edir. Və bu qəbul edəndə də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarına, fətvasına əsas götürür. Belə olan halda, yəni din dövlətdən ayrıdır və yaxud dövlət şəriət məsələlərinə qarışmamalıdır və yaxud qarışmır prinsipi ilə bu cür məsələlərdə mən elə gəlir ki, mövqe bildirərlərindən qəti razılaşmaq olmaz. Azərbaycanın təxmini hesablamalara görə təxminən 60-65% şiə, 30-35% isə sünnüdür. Əgər kimlərsə deyirsə ki, Ramazan ayının qeyd edilməsi ilə bağlı fikir ayrılığı yalnız sünnilərlə şiələr arasındadır, bu da tamamilə yanlışdır. Alimlərin fikrində də müxtəliflik var. Məsələn, İstanbul Konqresində qəbul olunmuş bir qərar var. Həmin qərar nədən ibarətdir? Müsəlmanlar vahid bir təqvim hazırlasınlar. Bəzən bunu səhv qəbul edirlər ki, güya müsəlmanlar konkret olaraq bir günü ya seçməlidirlər, ya seçməməlidir. Belə bir məsələ yoxdur. Söhbət nədən gedir? Bir qrup alimlərimiz, İslam alimləri var ki, onlar deyirlər ki, əgər ay, Ramazan ayının hilalı ilk arda gördüsə və bu elmi nöqtəyi nəzərində, astroloji nöqtəyi nəzərindən də məlum məsələdir ki, ilk ay görsənir uzaq şərqdə, konkret olaraq desək Yeni Zelandiyada. Şəriət alimləri deyirlər ki, əgər Yeni Zelandiyada ay göründüsə, bütün müsəlmanlar Ramazan ayına başlaya bilərlər və yaxud o bir ay görüldüsə bayram edə bilərlər. Çünki elm texnika inkişaf eləyib, əgər Yeni Zelandiya göründüsə və bu da bütün müsəlmanlara çatdırıldısa, məsələ bitdi. Amma bir qrup alimlər isə deyirlər ki, Yeni Zelandiyada ayın görsənməsi o demək deyil ki, bu Azərbaycanda və yaxud da ki, Türkiyədə və yaxud İranda görsəndi. Hər bir ölkənin öz üfüqü var. Yeni Zelandiyada çıxan ay, tutaq ki, ayın 6-sında çıxıbsa, iyun ayının 6-sında, bunun Azərbaycan üfüqündə görsənmə tarixi artıq 7-sidir. Mənim üfüqümdə, yəni mənim öz ölkəmin üfüqündə ayın görsənmə tarixini qəbul edirəm. Tutaq ki, Yeni Zelandiyadakı tarixi qəbul eləsəm, onda məntiqlə belə çıxır ki, azan vaxtı da, orada axşam azanı neçədə oldusa, mən də onda gərək burada namaz qılım. Amma halbuki mən axşam namazını öz vaxtıma görə qılıram, öz coğrafi şəraitimə görə qılıram. Bunlar məhzəb müstəvisindən daha çox elmi mübahisələr məsələsidir. Amma məsələnin həddindən artıq məhzəb donu qeydirilməsi özü tamamilə yanlışdır. Və bunu da qabartmaq, bu mümkün deyil, heç vaxtı da mümkün olmayacaq kimi təqdim etmək də kökündən yanlışdır. Əlbəttə, heç kim iddia eləmir ki, gələn ildən itibarən bütün müsəlmanlar Ramazan ayını bir gündə bayram eləyəcəklər. Xeyr, bu qısa bir müddətdə buna nail olmaq mümkün deyil. Amma nə qədər mümkündürsə, bu birliyi təmin edə bilərik. Yəni, bir sözlə, uzun bir yoldur. Təbii ki, bütün müsəlmanları bir araya gətirmək bu çətin bir məsələdir. Uzun bir mübarizə, gərgin bir fəaliyyət tələb edir. Amma bu təşəbbüsün özünə də aşı çıxmaq, bəri başdan bu təşəbbüsü ləkələmək, yox bir araya gəlməyə ziddir, demokratiya ziddir, filandır, sovet propagandasıdır, filandır. Bu şəkildə adlandırmaq mənə elə gəlir ki, müsəlmanların bir növ hissiyatına toxunmaq kimi bir şeydir.
Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr mavini Gündüz İsmailov deyir. Söhbət nədən gedir? İslam ölkələrində dini bayramlar eyni gündə keçiriləcək. Bunu iyunun 7-sində dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı dedi. Dini məsələlər üzrə ekspert tarixçi Altay Göyüşov isə bunu mümkünsüz sayır. Bu istəyi sadəcə nağıl adlandırır. O deyir ki, nağıl danışırlar, nəzəri olaraq bu mümkündür, ancaq faktiki bunu reallaşdırmaq mümkün deyil. Çünki müsəlman ölkələrində belə deyək, katolik papası yoxdur ki, bir qərar versin. Onu zorla bəlkə də tətbiq eləmək olacaq, ancaq alınmayacaq. Hər il Şeyx Rüslamlıq bayramla bağlı qərar verir, amma hamı altdan bayramını öz dini qaydalarına uyğun qeyd edir. Altay Göyüşovun da dedikləri Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ramazanın nə vaxt gəlməsi ətrafında mübahisə getdiyi vaxt daha bir vaxt problemi hələ də həllini tapa bilmir. Azərbaycan sakinləri yay vaxtına keçidə artıq alışıblar. İnternetlə əlaqəli bəzi proqramlar isə hələ də Azərbaycan vaxtını tanımır. Kompüterimdə Windows proqramıdır. Facebookda müəyyən saata qoyduğum materiallar gah qoyduğum saatda, gah da bir saat geri olmaqla çıxır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən saytlardan birinin web redaktoru Tahir Məmmədli Azadlıq Radiosuna belə deyir. Onun sözlərinə görə hələ də bəzi informasiya texnologiyaları məhsulları Azərbaycan vaxtı problemini yaşayır. Windows Microsoft'un proqramıdır. Güya ki, onlar vaxt problemini həll edəcək. Etdilər. Amma yenə də problem yaşayırıq. Tahir Məmmədli belə deyir. Multimedia informasiya sistemləri texnologiyaları mərkəzinin direktoru Osman Gündüz Microsoft iPhone kimi proqram təminatlarında vaxt probleminin aradan qalxdığını müşahidə etdiyini söylüyür.
Ümumiyyətlə, bizdə hökumət o qərar verəndə buna hazırlıqsız qərar vermişdi. Yəni, bir qədər tələm-tələsik vermişdi, vaxt az qalmışdı. Adətən bu cür vaxtlar üçün, bu cür yenilənmələr üçün virtual dünyada bir neçə ay lazım olur. Məsələn, 2-3 ay. Çünki, məsələn, Microsoft, Google, Apple, bu nəhəng şirkətlər öz resurslarını 2 gündən bir yenilənmirlər ki, bunlar 1 ay, 2 ay, 3 ayda bir dəfə yenilirlər də. Ona görə Azərbaycan hökuməti gərək 3 ay bundan öncə qərar qəbul edəydi ki, 3 aydan sonra saat çəkilişində biz plan şeyi etməyəcəyik, da ödəyəcəyik. Edəşikdə şeydə həmin o dünyanın vahid informasiya mərkəzi var ki, saatlarla bağlı vahid bir mərkəz var. O məlumatı onu da yerləşdirməliyik. Amma bütün bunlar olmadı, yəni qısa bir müddət qaldı. Bu səbəbdən də problemlər oldu. İndi Azərbaycan hökuməti qərar verdi, amma virtual dünyanın məhsullarında bu yenilənmədi. Microsoft, Windows, Apple-ın iOS sistemi, Android sistemi və s. İndi zaman-zaman adı olubdu mart ayında, artıq üstündən 3 aya qədər müddət keçirdi. İndi bəzilərində yenilənmələr oldu. Mən düşünürəm ki, indi istisna etmirəm ki, yəqin xeyli sayda bu informasiya sistemləri, əməliyyat sistemləri, proqram təminatları, havadanlıqlar, mobil telefon buraxan şirkətlər var. Güman ki, bunların bəzilərində artıq bununla bağlı problemlər qalıbdır. Ona görə məncə yaxşı olar ki, Rabitə İşlər Texnologiyalar Nazirliyi və bu işə bir nömrəli cavab qurum olan meteorologiya standartlaşdırma üzrə dövdü xidmət, gələ bu ikisi birgə monitoring aparsınlar ki, bu saat məsələsindən sonra harada problem qalıb və onu aradan qaldırması üçün də müəyyən addımlar atılması düşkün olardı. Yəni, indiki halda belə bir monitoringin aparılmasına ehtiyac var.
Bunu Multimedia İnformasiya Sistemləri Texnologiyaları Mərkəzinin direktoru Osman Gündüz deyir. Orada standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin adını çəkir. Ancaq bu komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı deyir ki, bu problem onlara aid deyil, onlar lazım olan hər şeyi eləyiblər.
Azərbaycan Respublikasında yay vaxtına keçidin ləğvi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarı oldu. Artıq Azərbaycan UTC üstəgəl 4 saat qurşağında olaraq öz vaxtını müəyyən etdi və bu barədə Standartlaşdırma Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi metrologiya sahəsində olan beynəlxalq qurumlara, təşkilatlara bu barədə məlumat verdi, dərhal məlumat verdi. Həmçinin Azərbaycan etalon vaxtı tətbiq edilən saata uyğunlaşdırılaraq, proqram təminatında dəyişiklik edilərək Azərbaycanda vahid vaxtdan ötürülməsi, sinxronlaşdırılması məsələsi həll olundu. Qaldı ki, informasiya texnologiyalarına əsaslanan avadanlıqlar, IT avadanlıqlarında olan müəyyən çatışmazlıqlar, indiyə qədər həllini tapmayan məsələlər, onlar təbii ki, bizə aid olan məsələlər deyil. Siz hal-hazırda worldtime.zone saytına daxil olarkən Azərbaycanın real vaxtını orada görmüş olacaqsınız. Qaldı bir daha deyirəm, IT avadanlıqlarına təbii ki, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi də biz bildiyimizə görə bu məsələlərlə bağlı məşğul olur. Hətta bəzi telefonlarda, hətta iPhone-larda artıq proqram təminatında son yenilənmədə bu yeni saatın, yəni artıq mövcud real saatın tətbiqini biz görmüş oluruq. Qaldıq digər texnikalarda olan digər proqram təminatlarına dəyişikliklər. Mən hesab edirəm ki, bu zamanla qısa bir vaxtda öz həllini tapacaq.
Bunu Standartlaşdırma Metrologiya Patent üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı deyir. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən isə Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verməyiblər. Microsoft Azərbaycan şirkətindən Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, şirkət yay vaxtına keçidin ləğvi ilə bağlı mayın 10-unda düzəliş eləyib. Bəzi Windows proqramlarında vaxtın düzgün göstərilməməsini şirkət pirat proqramları ilə izah eləyir. Lisensiyalı proqramlarımız öz-özünü təzərləyir. Bunu şirkətdən deyirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Fransada keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatında 2 gün qalır. Milli komandalar Fransaya toplaşmaqda davam edir. Azərbaycanın Qarabağ klubunun müdafiəçisi Ansi Agolinin çıxış elədiyi Albaniya millisi də artıq Fransaya gedib və ilk məşqinə çıxıb. Qeyd edək ki, A qrupunda qərarlaşan Albaniya millisi Fransa, İsveçrə və Rumuniya ilə mübarizə aparacaq. İspaniya millisi Avro 2016-nın final mərhələsi ərəfəsində keçirdiyi yoldaşlıq görüşündə məğlub olub. Komanda bu dəfə evdə Gürcüstan millisini qəbul edib, amma son Avropa çempionu 0-1 hesabı ilə gürcülərə məğlub olub. Yeganə qolu 40-cı dəqiqədə Torunike Okraşvili vurub. Qeyd edək ki, İspaniya millisi Fransada keçiriləcək Avropa çempionatının qrup mərhələsində ilk oyununa iyunun 13-də Çexiya millisi ilə çıxacaq. Dünya futbolunun canlı əfsanəsi Pele isə Avro 2016-nın favoritlərini açıqlayıb. İdman portallarının məlumatına görə o, İspaniya və İngiltərə millilərini əsas favorit sayır. Pele deyib ki, İngiltərə millisində yeni oyuncular var və komandanın finala çıxacağına inanır. Amma Avropa çempionu olmaq İngiltərə üçün çətin olacaq və əgər iki favorit seçsəydi, onda İspaniya və İngiltərə millilərinin adını çəkərdi. Amma qeyd edək ki, Pelenin indiyədək böyük futbol yarışları ilə bağlı verdiyi proqnozların demək olar ki, heç biri düz çıxmayıb. Realın keçmiş müdafiəçisi Fernando Hierro Oviedo klubunun baş məşqçisi təyin olunub. Klubun rəsmi məlumatına görə o, İspaniya klubu ilə bir illik müqavilə imzalayıb. Fernando Hierro bundan əvvəl Realın keçmiş baş məşqçisi Carlo Ancelotti'nin köməkçisi olub. Hierro artıq yeni mövsümdən Oviedo'nu çalışdıracaq. Qeyd edək ki, İspaniyanın 2-ci liqasında çıxış edən bu klub ötən mövsümü 9-cu pillədə başa vurub. İyunun 9-da Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 15-19, gündüz 20-25, Bakıda gecə 17-19, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Bəzi rayonlarda isə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağıntının leysana çevriləcəyi, dolu düşəcəyi ehtimal olunur. Gecə 13-18, gündüz 22-27, dağlarda gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Son bir həftədə ölkənin qərb rayonlarında dolu düşüb, nəticədə əkin sahələrinə ciddi ziyan dəyib.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalıydı. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Altıncı il mayın 18-də Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikası ərazisində dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün təsdiq edilməsi haqqında 2001-ci ildə verdiyi qərarında dəyişikliklər etdi. Dəyişikliklərə əsasən Bakının Yasamal rayonundakı Sovetsk adlandırılan məhəllə, bəzi yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri yerli əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyasından çıxarıldı. Sökülməsinə qərar verilmiş 23 abidə binanın arasında vaxtilə Dövlət Yol Teatrının yerləşdiyi Murtuza Muxtarov küçəsindəki hamam 1888-ci il, Süleyman Rəhimov və Abdullah Şahi küçələrinin tinində yerləşən Şollar su kəmərinin su yayma qülləsi 19-cu əsrin sonu və Mirzə Əliyev küçəsi ilə Murtuza Muxtarov küçəsinin kəsişməsində yerləşən Hacı Hacağa mülkü də vardı 1890-cı il. İz proqramı bu sayını yıxılan bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr edir. Verilişdə Sovetski sakinləri və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsinin koordinatoru Aytəkin İmranova iştirak edir.
Bizim qalay.
Bak gözüm de yazmışım, şey yok, kestim sersin. Ötedim de kestim. Bunlarla mübarizə aparmak vereceğim.
Aytəkin xanım, salam. Xoş gördük. Necəsiniz?
Sağ olun. Yaxşı deyirdik.
Sizi görürəm. Sizi görürəm. Necə olduğunuzu görürəm. Amma Bakının keyfi necədir?
Bakının keyfi də çox yaxşıdır. Bakın, baxın, bir-birinin üstünə birir. O belə sıxlıq, o belə ağırlıq, o belə baskı. Yəni belə bir şey düzgün deyil axı. Yəni çox... biz belə görməmişdik. Deyir, çox yemək az yeməkdən deyilir. Yəni belə bir mümkündür axı belə başı pozuqluq, belə ay belə abadlaşır. Abadlaşsın, abadlaşanda mənim tarixi sillələrim ki birbaşa biz onun petisiyası Nazirlər Kabinetində var. Birbaşa prezidentinə görə ki bizim ölkədə hər şey birinci şəxslər həll edir. Birbaşa lazımdır ki hə yox yox ki belə bir şeylər ola bilməz axı.
Yəni təzədən nə ola bilər ki artıq hər şey xarabalığa çevrilir.
Onlar da sökürlər axı. Sökmək istəyirlər. Demədi ki davam eləyəcək. Nazirlər Kabineti deyir ki 37 davam eləyir. Hələ olacaq. Acıq verir millətə. Bilsin necədir. Bu şəxslər necə idarə eləyə bilərlər axı? 20 ildir, 30 ildir bunlar bilməm neçə illərdir. Bütün fövqəladə komissiyaların sədrləridir. Yoxsa biz nətədir? Abidələrin təzədən araşdırmasının mən tam əleyhinəm. Nə ki, bu abidə salınıb o siyahıya. Orada var, artıq dəyərdir. Bir-bir deyək ki, o dəyər, o dəyməz. Onların hamısı necə varsa siyahıda, onlar qorumaq hətta mənim alanımda bir tarixçi kimi. Yəni, burada bir etnografi bir məhlələr, folklor bir ərazilər. Ona görə ki, bir dənə o, tarix mimarlıq abidələrindən başqa. Burada folklor, burada Bakının özünə məxsus bir adətləri, filmlərdə o çəkilənlər. Yəni, onun əsasında çox cazibəli istir turistlər üçün, istir bizim özümüzün tanıtma, uşaqlar üçün ekskursiyalar və s. elə bir şeylər eləmək olardı. Bizimkilər ancaq qanırlar ki, dağıtmaq, sökmək və s. və s. Yəni, bu da ki, əvvəl bilirsiniz, burada da bir hüquqi müstəvilə bir problem var ki, ona görə ki, əvvəl dedilər ki, kim köçür köçsün, kim qalır qalsın. İndi hamını zorla güclə köçürürlər. Niyə görə belə ustanovka gəlir? Və dedilər, dövlət marağı, dövlət tələbi deyil bu. İndi bu nədir? Yəni, bilirsiniz, tam dolğun informasiya çatdırılmır və dürüst informasiya çatdırılmır və yanlış deyilir və hamı da çaşdırılır. qırırlar. Yəni bayaq xəbər mən o barədə dedim ki, yəni ki bu məbəd deyillər. Yəni yollar hamısı məbədə gedir də. Yəni mədəniyyətə, mənəviyyətə və s. Ora getməyən yollar nə olacaqlar ki, yol tiksinlər, 100 dənə yol tiksinlər. Bunlar hamısı ancaq xarabazarlıq və s. və s. Bizə ki natamamlıq kompleksi ciddidir bizdə, yüksək səviyyəli məmurlarda. Yəni onlar öz tarixlərini, öz mədəniyyətini məmnun deyillər. Ona görə onlar deyirlər ki, dəyərsiz. O bir heç bir yəni hər bir adam özü özünə ekspert rolu götürə bilməz ki, ikincisi də ki, hüquqi müstəvi var ki, salınıbsa, salınıb. İkincisi də ki, Bakıda o qədər də çox az sayda abidə qalıbdı. Bakıda bu boyda minlik tarix olar Bakıda.
Rəşid Övrəl, Fəlasım oldu.
Sizlərdən aradınız?
Xanım, buyur mənim ilə boyu. Mən icazə vermişəm, iş də gedir məhkəmədə, məhkəməyi də özləri veriblər bizə. Günün bugünü məhkəmə davam edir, hələ qərar çıxarmıyır, yekun qərar yoxdur. Amma gəlib vurublar, evin divarını sökürlər. Bir həftə bundan qabaq mənim atam içəridə olu olan ekskalator gəlib başlayıb. Qabaqdan da baxsız, qapıdan içəri girməyə ayaq altı yeri sökülür. Yəni içəri girmək indi mümkündür hal-hazır.
Bəs harada qalırsınız?
Yəni evdəkiləri köçürmüşük, öz evimizdəyik. Elə demək olar ki, kvartirant kimi qalırıq da. O bir gün o qohumda, bir gün bu qohumda, belən içinə. Bu da evin də vəziyyəti budur.
Nə vermək istəyirlər sizə, nə təklif eləyirlər?
Bizə təklifləri budur ki, gəliblər özləri hansı qanuna, hansı fərmana görə bilmirəm. Yəni, elə bir şey, mən qanunları axtardım, tapa bilmədim. Evin içindən ölçür, 1500-dən deyilən kimi. Mənim sənədimdə 57 kvadrat yazılıb, bunlar gəlib 42 kvadratdan hesablayıb.
1500-dən siz 60 min təxminən.
Bəli. Yəni, yox,
mən... Almaqlar Bakıdan.
Sənədimdə olan kvadraturanı versin, gəlçün söksün də. Yəni, biz başa düşürük, yol tikir, indi dövlət tikir, nədir? Yəni, bizim o ilə bir problemimiz yoxdur. Sadəcə olaraq, sənəddə olan kvadratımı vermir, gəlib evdə özü hansı qanuna əsasən evin içindən çəkirsə, bilmirəm, ölçürsə, bilmirəm, gəlib deyib ki, 42 kvadratdır. Mən başa düşmürəm, mən gəlib haradansa torpaq alanda hasarımı aldığım torpağın içərisindən çəkirəm də, qırağından çəkmirəm ki. Harada icazı var qırağından çəkmək? Daşdı, daşdı, mənim evimdə də. Yəni, məsələ budur, ev özü anamın adınadır, Rəşidov Məryəm xanım.
Valla onu izahləməyə ehtiyac yoxdur, kolonnalarda üstündə lepkadır. Yox, o anına ümidlərdir.
Deyirlər ki, hətta deyirlər ki, sökə bilmirlər. Sökməyə çətinlik çəkirlər. Eynən Qız Qalasının yanındakı binanı yadınızdadır mı? Vaxtı sökə bilmirdilər.
Daşdan möhtəşəm və tam texnologiyaların icra eləməklə bizimki kimi yarımçı, yardımçı materiallardan nə eləməyiblər. Yəni ki, o bir metrə divar qalınlığı olsun. Yəni ki, o sağlam materiallar olsun, düzgün texnologiya olsun, yaxşı nəzarət olsun. Təbii ki, yəni o boş şeydir o ki, deyirlər ki, istismar müddəti belə bir anlayış yoxdur. Nəqə ki, daş binalar 1400-1500 ilin Hollandiya, Belçika, Fransa bütün abidələrin 400-500 yaşları var. Yəni o tamamilə mənasız bir şey. Sadəcə o oxular birincisi deyir ya filosoflar idarə etməli cəmiyyəti ya cəmiyyətin üzvləri hamısı filosoflar olmalıdır. Yəni indi bizim o deməkdir ki, hər adam öz zövqünə görə formalaşdıra bilər. Burada hüquqi müstəvi var ki, bu sökülə bilməz. İkincisi burada yəni qədim mədəniyyət olan Bakının yerinin iksan olması tarixindən söhbət gedir ki, bu yəni ki, bu bir başqa bir cinayətdir. Nə dövlətçiliyə, nə daxildə, nə xaricdə qulluq eləyən bir. Üçüncüsü də ki, yəni ki, niyə bunlar belə hökmən, zorla, güclə hər bir şeyi məhv eləmək istəyirlər? Yəni, müəyyən bir şübhələr yaradır ki, bu adamlar əgər kimlər sözünə saxta kimlik yaradır, məsəl üçün çox adamlar tanıyam ki, kitabxanaçıdır deyir, hüquqşünasam özüm təqdim edir, nə bilim, yasatçı olur kimi təqdim edir və s. və s. Amma ki, deməli, onda psixoloji problemlər var. Əgər bu milli, mədəni, tarixi dəyərləri əgər belə təqdim olunursa, deməli, lazımınca səlahiyyət sahiblərində müəyyən bir problemlər var. Buna görə ki, onlar barışıq deyirlər öz mədəniyyətlərini, öz tarixlərini. Yəni, bu fəlakətdir millət üçün. Amma ki, gən də deyirəm ki, bu geri dönməz bir proses ki, dağıdılandan sonra. Yəni, belə qalsa nəzəriyyəcə mümkündür. Amma belə bir ziyanlar vurmaq, yəni, şəhərin duran, yəni, mümkündür də, bina durub da onun ətrafında müngür bir hətta bu belə dağıntı. İkincisi də ki, gəni də deyirəm ki, bura yanmaçdır, bura sürüşmə zonasıdır, yuxarıda o Nərmanın heykəni yanı. Yəni, burada belə bir kütləvi eyni vaxtı, yəni, yer səthinə, torpağa, kubut, kütləvi müdaxilələr, o layları hərəkətə gətirə bilər. Yəni ki, bu çox fəsadlar yarada bilər. Yəni, bunu hər bir işin, niyə deyirlər, elmi tərəfi, araşdırılır. araştırma, tədqiqat, hesablama və s.
Deyirsiniz, araştırılmayıb?
Yəni, tam olaraq ona görə ki, başlayandan bir neçə ay sonra da hələ deyə bilmirlər ki, bir otaqlı nə qədər mənzil var. Deyə bilmirlər ki, ümumi səhə nə qədərdir. Yəni, o deməkdir ki, ümumiyyətlə son illərdə heç bir nə monitoring, nə hesabatlılıq, nə araştırma və s. və s. Yəni, göz qabanına ona görə ki, müxtəlif rəsmilər hamısı daban-dabana zid məlumatlar verirdilər. Elə təyinat üzrə də zid məlumatlar verirdilər ki, nə olacaq, park olacaq, binalar olacaq, nə olacaq, köçürülməyəcək cəmaat, sonra kim istir qalacaq və s. Yəni ki, indi də 380 nəfər ancaq Yasamal İcra Hakimiyyəti Məhkəməyə verib zona köçürməklə əlaqədar.
Bu Azadlıq Radiosudur. Siz hansı ünvanda yaşayırsınız?
Zərgər Palan Dalan 7-3.
Özünüzü tanıdın?
Əliyev Nazim Ramizoğlu.
Nə qədərdir sahəniz?
Sahəmiz 300 kvadratdır. Torpaq sahəsi də mülkiyyətdədir. Xüsusi mülkiyyətdədir, özəldir. Bizim dədə-baba yurdumuzdur. Yəni, bura bizim əkin-biçin yerimiz olub. 200-250 il bundan qabaq. İçəri şəhərdə isə insanlar yaşayırmış. Burada əkin-biçin yeri olub. O dövrdən bura bizim ixtiyarımızdadır. Ailə ünvanını dəyişməmişik biz. Biz o ünvandan sonuncu burada aborigenlərik. İndi söhbət ondan gedir ki, bizim evimizin pulunu bunlar verirlər, torpağımızın pulunu vermirlər. Adını da qoyurlar ki, bu torpaq sizin ola bilməz və s. Və halbuki bizim əlimizdə Ali Məhkəmənin qərarı da var. Bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişik, hər hamısını da udmuşuq. Amma ki, pulumuzu biz söküntü komissiyasından ala bilmirik. Mincür bəhanə. Hətta mən sizə deyim ki, mən bax bu günə işitmişəm ki, artıq mənə xuliqan adı veriblər. Güya mən xuliqanam və polisdə qeydiyyatdayam. Halbuki özüm hüquqşünasam və hal-hazır Ədliyyə Nazirliyindən mən deməli təqaüdə çıxmışam. Hal-hazır penitensiar xidmətin təqaüdçisiyəm. Qarabağ döyüşlərində də iştirak eləmişəm və hal-hazır bura mənim atam mülkümdür. Özüm də burada yaşayıram ailəmlə birlikdə. Ancaq ki, bu təhlükə altındayıq. Burada ətrafımızda ağır texnika işləyir. Biz evin içində uşaq qorxu içində oturmuşuq ki, hər an ev başımıza düşə bilər, texnika bizi vura bilər və s. Bax belə hadisələr. Bax gördüyünüz kimi ev mənimdir, bax bu ətrafında da texnika. Yəni kömək istəyirik hər yerdən. Prezidentə dəfələrlə müraciət etmişəm. Ancaq prezidentə göndərdiyim teleqram, inanınız mənə 20 manat mən pensiyamdan kəsib o teleqramlara vermişəm. 20 manat verdiyim o teleqram təzədən qayıdıb gəlib həmin söküntü komissiyasına ki, gedin razılaşın. Amma biz nətər razılaşaq əgər alan qarşı tərəf pul ödəmirsə? Pul ödəmirsə biz nədən razı? Biz mən özüm 2 dəfə komissiyada olmuşam. Komissiyanın sədri Cavanşir Yusifov, Maliyyə Nazirliyinin əməkdaşı mənə şəxsən özü dedi ki, pulsuz parasız evi ver çıx. Mən vallahi bunu düzə elə bildim zarafat eləyir. Ciddi qəbul eləmədim. Lakin o onun zarafat olduğunu da mənə təsdiqləmədi. Belə ciddiliyi ilə mənə dedi ki, evi pulun verərik, amma torpağın halbuki 300 kvadrat, 300 torpaq mənim haqqım ödənilib. Daha doğrusu mənim yox ha, 8 ailənindir bu. Burada vərəsələr var. Bu vərəsəli mülkdür. 8 ailə bu günləri oturub pulun gözləri ala bilmirik.
Nə qədər sahiblər?
Biz yox, bizdə ümumiyyətlə torpağı bunlar hesablamayıblar. Götürüblər yalnız yataq otaqları və evi hesablayıblar. Zirzəmi hesablanmayıb, torpaq sahəsi. Bilirsiniz, torpaq sahəsi evdən də qiymətlidir. Mən bu torpağın üstündə istədiyim, bəli, bəli, özəl torpaq sahəsidir. Mən istədiyim bunun üzərində bir tikinti apara bilərəm gələcəyinə. Amma bu günləri mən bunu pulsuz, parasız dövlətə niyə təslim etməliyəm? Halbuki mən heç dövlət ehtiyaclarına da düşmürəm. Dövlət ehtiyaclarında qanunda göstərilir ki, dövlət yoluna düşən evlər dövlət ehtiyacları hesablana bilər. Mən hal-hazır gördüyünüz kimi evdən 50 metr yoldan aralıyam. 50 metr yoldan aralı ola mən yenə razılaşıramsa bu qiymətlə. Bu mənim onlara atdığım addımlardır. Ancaq cavabını görmürəm və qarşısını da bunlar tərəfindən mən görmürəm ki, hansı ki bizi qane edər. Mən yenə deyirəm, biz razıyıq hər bir aşağı qiymətlərə. Ancaq pulsuz evimizi verə bilmərik.
1500 verirlər
də. Bəli, biz razıyıq. Ancaq biz 1500 ilə də razıyıq. Ancaq 1500 bütün bizim çıxarışımızda olan bütün sahəni əks etdirsin torpaq sahəsi ilə birlikdə. Zirzəmi indi onlar deyirlər çıxarışda yoxdur, tək pasportda var. Yaxşı, bununla da razıyıq. Amma ki, bugün bizi bilərəkdən bugün tozun torpağın içində saxlayırlar. Biz belə getsə səhhətimiz itirmək üzrəyik. Mənim özümün bu saat ciyərlərim ağır vəziyyətdə. Yoldaşım mən inanınız mənə asmadı. Poliklinikada qeydiyyatdadır, 3 nömrəli poliklinikada. Ancaq ki, bunlar nə işləyə nəzərə alınmır.
Atin xanım, siz indicə söylədiniz ki, müəyyən bir tarixi abidələri saxlamaqla eləmək olardı.
Hamısını
saxlamaqla eləmək olardı. Amma mən bir dəfə bir memarla danışdım, o dedi belə olmur, belə mümkün deyil.
Niyə? Bilirsiniz, siz dediniz memarlarda, mən tanıdığım da bir xeyli adam, mən əla bilirəm ki, onların məlumatı var və onlar deyirdilər Qış bulvarındakı, bu abidə deyil. Ona görə ki, onlar bilmir ki, fikirləşir ki, cəmatın əlində o siyahı yoxdur və onu demək Hasan, amma ki, o siyahı da o abidə idi. Yəni, yanlış birinci məlumatlar. İkincisi, niyə mümkün deyil? Niyə mümkün deyil? Yerusalimdə deyirlər o turist marşrutunun üstündə ora gəlib gələnlər illərdir bir dənə bir daxma durur. Ona görə ki, onun birinci mülkiyyət məsələsi var. Satmıram, qurtardı getdi. Biz üstün dəyərlər olmalıdır dövlətdə. Dövlətdə bir prinsiplər olmalıdır. Və ona uyğun olmayan məmurlar, birbaşa mələqə ki, prezident həmin o kim ki bu qərarı verib, onları ciddi olaraq cəzalandırır. Bu qədər ajataj, bu qədər əsəb, bu qədər narahatçılıq yaradır. Buna görə ki, elə bir şeylər var ki, yəni o tərəzidə ağır basır. Yəni tarix olan mədəniyyət olsun, təhlükəsizlik olsun, ekologiya olsun. Deyir ki, zərgərdirin zərgər bilər. Ona görə ki, o zərgərlər olmalıdır da belə bir yerdə ki, o tam olaraq məsuliyyətli bir qərarlar qəbul etmək. İkincisi, burada qərarları bir şey qanunları icra etmək lazımdır. Yəni niyə mümkün o mümkün olmur, onda o bu ərazini sökməyə ehtiyac yox idi. İndi bu qənaət rejimindədir. Nə bilim mən bu qədər dünyada maliyyə böhranında və s. hardansa nəsə vəsaitlər cəlb eləyirlər və heç bir müzakirə, yəni bilirsiniz, heç kəs bilmir ki, burada nə olacaq, nə olacaq, necə olacaq. Yenə də deyilən ki, bu feodal bir dövrdür ki, kiminsə ata-baba mülkü və s. Bu ictimai bir ərazi, bu şəhərdir, bu şəhər hamıya aiddir. Yəni buradakı sakinlər də bir məmnun, bir məlumatlar olmadı ki, burada nə baş verir. Bunlar kiminsə gettosunda, rezervasiyasında, kiminsə ərazisində işğal olmuş, nədə yaşamırlar, gözdoğma şəhərlərində yaşayırlar. Bunların da məlumatları olmalıdır.
Mən bu yaxınlarda bir memarın fikrini oxudum. İndi söküldüyünü gördüyümüz binalar haqqında. O deyirdi ki, onların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. O ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilib, ayrı-ayrı sahibkarlar, milyonçular tərəfindən tikilib və heç bir tarix əhəmiyyəti.
İndikilər ayrı-ayrı adamlar tərəfindən tikilmirlər, ayrı-ayrı firmalar tərəfindən tikilmirlər. Bir. İkincisi, o memarın deməli özünün memarlıqla əlaqədar çox ciddi problemləri var. Buna görə hər bir diplom alan, necə ki həkim, müəllim və s. İkincisi də ki, bu elə bir bilirsiniz müzakirə çıxalmayan mövzular var. Sonradakı elə də deyil. Buna görə ki, o vaxtı Sovetdən əvvəl, yəni ki, Duma olan vaxtı hər bir layihə şəhər dumasında müzakirə olunurdu və qəbul olunurdu. Baxmayaraq ki, özəl bir şəxs, fərd, özəl bir memar çağırıb özü tikdirirdi o binanı, amma ki, onun bütün qonşu binalarla uyğunluğu, maştabı vəsəl müzakirə olunurdu. Uyğun dörsə qəbul olunmurdu. O tamamilə yanlış bir söhbətdir. Kim harda nə gəldi heç vaxt tikə bilməz. Ona görə ki, orada indiki kimi 20 il baş plansız şəhər olmayıbdır. Orada bir plan obrisin davamının ardıcıl davam edir və ciddi şəhər salma qaydaları olubdu. Onların da adları açıqlamalıdır. Bilsiniz nə tərədə? İnsanlar bilməlidirlər. Utanmalıdır. İş olmasa işləyim bir təpki olmalıdır. Yəni ki, kimsə nədənsə xoşu gəlmirsə onun zövqünə uyğundur. Bu qədər öz bağ sahəsini özü üçün istədiyi kimi qurar.
Azadlıq radiosu.
Azadlıq. Bu tarixi bina deyirlər ha. Budur. Ancaq bu ayrı şey. Bu ayrı şey. Gönlələri aratırlar.
Ayrı Şərifovun bir xəbəri yox.
Yox, ey, olsa olmasa. Bir dənə iki dəfə gəldi. Ki, ayrı Şərif. Bunu göstərin bizə. Bu da belə göstərirlər. Halvədə xəbəri var. Hamısının xəbəri var.
Hansılardır? Hamısı siyahı ilə. Hansı ki sökülməlidir 23 bina bir də keçir.
Bunların binaların yarısı yoxdur.
Yoxdur. Yox, onu əvvəldən də sökür. Biz də monitorinq aparanda qış boyu işlər başlayanda gördük ki Şəmsi Bədəbəyinin binasının siyahı da olanların yarısı yoxdur. Ayrı-ayrı adda budda olub bu şeylər sadəcə üstündən keçir.
Bax 16-sı 17-si. Mustafa Sufi İndiki Nava Aşırbəyev ancaq bir dənə hələ lövbə oraya vurmuyorlar. Başqa qərarları tezgənə getirirlər. Nava Aşırbəyev adınadır. Ancaq gedik dönün orada bir dənə lövbə görürsünüz.
Nava Aşırbəyev adı evi var burada.
Bak burada.
Biz arxada.
Orada bir məscidiniz salan tikən Nava Aşırbəyev.
Bizim həyətin arxasıydı orada. Mən orada yaşamışım.
Üzünüzü tanıdın.
Nicrat İmran. O evini söklülər qoydular yerə gəlmişə Daxili İşlər Nazirliyindən ki, biz sökməsinlər. Yarıya qədər söklər bir ara saxladılar səyləni. O binaz edələndən sonra yarısı söküləndən sonra nəyini saxlayırsın? Vurdular daxla getir. Hətta bizim küçəyə şah döngəsi adlandırılır burada. Eşitdiyimə görə də orada İran şahı Bakıya gələndə hətta orada yaşayıb o binada. Yəni burada səfər zamanı burada qalıb. Buradan da Peterburqa gedib sonra. Yəni o binanı dağıtdılar o vaxt. Yuh teatrını dağıtdılar. Abbas Mirzə Şərifzadənin evini dağıtdılar. Piyanonu çıxartdılar, qoydular bayıra. Onun piyanosudur. O piyano desən səbəbimizə Sarabski ilə kim isə ifa eləmişdi. Səhərsi gün icra hakimiyyəti göstəriş verir. Gedin piyanonu da dağıtdılar, sındırın. Piyano qalmasın.
Yəni heç kəs götürmədi, heç olmasa bir nəfər
yəni biz bizsiz götürmək deyəndə ki elə spontan yəni olmuşdu hadisə ki belə deyildi. Günorta üçün çıxarıldı. qoyuldu bayra. Axşam ifa olundu. Biz indi dedik ki, səhərdə görə kim götürə bilər, niyə bilər, niyə bilməz. Səhərsi gün də yuxudan durdu, hamımız söylədi. Gördük ki, yəni sınıq-sınıq elib darmadağın elib qoyublar ora. Özə yəni ki, bu adam Abbas Mirzə Şərifzadənin özünün olub o şey. Həmin o piyanino. Onu dağıdıblar. Orada məsəl üçün arx çıxdır bina var idi, Süleyman Rəhimov küçəsində onu dağıtdılar. İndi deyirlər ki, orada Qulubəyev məscidi var, Nabat Aşurbəyev küçəsində. Güya onun söküntüsünü saxlayıblar, amma boş söhbətdir. Çünki nəyə görə ki, onun ətrafındakı evlər dağıdılsa, o zədələnəcək ora. Yəni onu burada var idi yuxsiyatının binası, əvvəllər məscid olub, hamam kimi fəaliyyət göstərib və s. ilaxırı. Onu saxlamayanlar Dur Qulubəyev məscidini saxlayacaqlar. Heç kəs onu saxlamayacaq. Çünki ətrafında sabah Navasura qızlar tikilənir, sonra böyük ehtimalla binalar zatlar olacaq o tərəfdə. Heç kəs durub onu saxlayısı deyil orada o məscid o aralı bir yerdə. O sonra gözlər pərdə asılmaq üçün ki, sabahları bir növ belə deyək, ətrafını dağıdanda zədələnsin, çat versin, binası eləsin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə gələcək, rəy verəcək ki, qəzalı vəziyyətdə sökülməlidir bura. Yəni, quruma söhbət damsın.
Bəs kompensasiyanı almaq istəyirsiz, almaq istəmirsiniz, sizi qane eləyir mi kompensasiya?
Mənə şəxsən ev vəd ediblər, deyiblər ki, ev veriləcək. Hələ evdən də heç bir xəbər də yoxdur. Mən dünən axşam bəyanat da vermişdim bununla bağlı. Bəyanatda da orada qeyd eləmişdim ki, 4-5 aydır başda oynadılar, ev duruşu tikilib hazır olur, yulub silib təmizlənib, hələ ev verilməsinə heç bir söhbət də getmir. Siz göy deyiblər ki, indi bir 10 gün, 15 gün seyirəcəklər, mən inanmıram.
İndi harada yaşayırsınız?
İndi müvəqqəti olaraq qonşumun evinə sığınmışam. Mən özüm burada seyirəm, bu monitorinq aparıram. Hər ay indi bax məsələn mayda 2 dənə oldu, iyunda 2 dənə məsəl üçün də elə bir raport, xəbərnamə kimi çap eləmişdim. Məsəl üçün orada tində olmuşdu. Dükanı heç bir məhkəmə qərarı olmadan gəldilər, söktülər. İndi də günün bugünkü gününə qədər isə bir aya yaxındır dükan sökülüb, mayın əvvəli idi. 3-4 idi bu belə. Söküldü. Hələ də indinin özünə qədər kompensasiyalar verilməyib. Yuxarıda burada bir arvad qaldı, psixoloji problemləri zətdə var. Əvvəlcə qol çəkiblər 4 ay bundan qabaq ki, razı getməyə. Vaxtda bir ay vaxt verilir də köçmək üçün. Vaxtda dolandan sonra da heç bir köçüb getmədi. Gəldilər ki, yox biz qane deyilik, kompensasiyaya razı deyilik. Gəldilər axır məcburi dağıtdılar bir neçə gün. Media gəldi onu işıqlandırdı, bu dükanı işıqlandırmadı. Hansı ki gəlib özü qol çəkib, özü könüllü sadə pulun balansına da köçürülüb çıxıb gedib. Yaxşı köçməkdən məsələ ola bilərdi fikri dəyişmişsiz. Gəldə onda heç bir komissiya deyinə kimi atqaz edirəm. Onu eləməyənə durub evini söklə, hamı gəldi çəkdi onu. Burada dükanı heç bir şey qol çəkmir. Məhkəmə də gedirsə edir, qərar yox, heç bir sənəd yox. Heç olmasa biz də məhkəmələr azad deyilik. Bu məlum məsələdir. İcra bizdə hakimiyyətə 3 qolu yoxdur, 1 qolu var icra hakimiyyəti və sala. O yuxarıdan göstəriş verirlər ki, hə bu məhkəməsinin beləsi heç olmasa o kağızı göstərir. Bu icra hakimiyyətinin göstərişi nə olan bir dənə kağız göstərin ki, bura heç olmasa bir kağız olsun. Kağız da zat da yox idi. Gəldi uçurtdular, dağıtdılar oranı seylətdə. Heç kəsə gəlib işıqlandırmadı. İndi bir ki özümüz nəyi çəkdik, niyə hara göndərdik, niyə nədir o. Heç bir məlumat yoxdur başqa.
Ağayev Ruslandır. Mirzə Fətəli Dalan 11 evdə qalır. Neçə aydır gəlirlər, gedirlər, nə bilim divarı uçurdular. Dünən gəlib kondisioneri uçurdular, bir dənə şkafı uçurdular. Bir neçə kvadratlıq divarı uçurdular. İstəyirlər ki, mən çıxım gedim buradan.
Nə təklif edirlər sizə?
1500-dür.
Sahəniz nə qədərdir?
Azdır, 54 kvadratdır. Prosta o pula məyib ala bilməndə uşaqalı evdir. Bunlar indi 54 sayırlar. O, mən onlarla razı deyiləm, necə sayırlar. 100 gün sayırlar. Silə çıxıb get də, deyirlər çıx get, o, ev ala biləcəksən o pula. Deyirəm ki, siz mənə kömək eləsiniz, alacaq. Yox, biz sizə kömək eləyən deyilik. Çıxın, gedin, evdə arvad, uşaq, körpə uşağım var, həsti qaynanam var. Dünən pis oldu, skoru çağırdılar. Xeyri yoxdur. Polisə də zəng edirəm, gəlirlər, ərzən götürürlər, çıxıb gedirlər.
Bina da söküləcək. Baba, o qabadı 5 mərtəbə var, ha?
Bəli, bəli.
O da sökülməlidir.
Həkimlər kooperativi.
Ha, o da söküləcək.
Doğrudan mı?
Çünki o düz yolun üstündədir. Bu qədər yola nə ehtiyac var mənə aydın deyil. Çünki belə deyək də, burada yaşayış olmayandan sonra ya. Sən burada hamısın yol, park, yol. Kim gələcək o parkda istirahət edəcək, kim gələcək Rusiyada. Hə, ətrafda deyək ki, Novosroyka azadlar tikildi bir neçə dənə. O Novosroykada yaşayan adam gəlib o parkda istirahət eləyəsidir. Mərmərdən, stolbadan bir də balaca kollardan ibarət parkda kim gəlib istirahət eləyəcək? Tikiblər də qış parkında. Kim gəlib orada istirahət eləyəcək? Heç kim. Yəni ona görə bu park tikir, yol salır, gök probkaları azalacaq. Bu yolu çəkəcəksən, gedib çıxacaq Nərmanov prospektinin üstünə. Sonra nə olacaq? Bu oradan ki yuxarı qalxmır, hə, deyə yasamala qədər qalxsa hardasa bəlkə də bir xeyir olur. Sən gəl bu Novosroykala sökənsən orada. Bu yolun mənası nə oldu? Belə cəmaatı hamısını göndərdiniz. Masazı, Xırdalan, Hösan, ora bura. Mənim məsəl üçün yaşadığım həyəti mənim ulu babam tikdirib. 1800-cü illərin axırlarında. Burada məsəl üçün 1916-cı ilin binası var da onu sökdülər. Özəki güyə ki naxışların zətlərini çıxartdılar üstünə. Bəzilərini çıxartdılar, bəzilərini hansılarsa çıxırdı, onları çıxartdılar. Qalan hamısı söküldü, getdi Balxanca bir xanlıq. Açıqlama verilib Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən ki, bəzi tarixi abidələrin yenidə tikiləcək, tikililərin üstünə divarda yazı kimi vurulacaq, nafis vurulmalıdır ki, burada bu tarixi abidə olub. Sökün qoyun Bakını bir dəfəlik, bir dənə tablisə yazın ki, burada Bakı olub elə bir dəfəlik. Bu qədər da daha olmazaq, yəni belə də olmazaq. Özü düz Sovetskinin düz ortasından dağıtdıları, yəni nə o tərəfdəki digər Süleyman Rəhimovdan Balabəy Məcid küçəsinə qədər, nə də ki burada Çingiz Mustafayev küçəsi. İndiki Çingiz Mustafayevdən üzü o tərəfədə heç bir ruj şansları olan ruj yoxdur ki, nəyisə dirəksinlə bir şey eləsin. Tən ortadan dağıdılıb və salıb. Elə bilin ki, qoşun yeridirlər bizim üstümüzə. Yəni köçüb yaxşı, biz başa düşdüyünü. Burada bəzi mənzillər vardı ki, yaşayış standartlarına uyğun deyildi. Birincisi cəmiyyətdə çox vaxt, cəmiyyətdə də mən indi sosial şəbəkələrdə də fikir verirəm, mediada da olur. Bəzən jurnalistlər özləri də belə bir reaksiya verirlər ki, nə idi, şoulu yuvaları idi, balaca-balaca daxmalar idi. Ən azından bir belə arxitektur evlər var idi burada. Arxı sən hamısına durub eyni damğanı vura bilməzsən. Bu bir. İkincisi burada bələdiyyədə nə qədər yaxşı evlər və sökülməyənlər də var oralarda da. Məsələn qalıb normal evlərdir. Bu 3-üncüsü, 4-üncüsü də ki, həmin o sıçoğludur, nəmişlik problemdir, bina evlərində də var. Olur, orada da olur. Bəlkə bina evləri hamısı idealdır, yox. Orada, hə, razıyam, Nərman Nərmanov prospektinin qırağında bir neçə dənə evlər var idi ki, orada kiçik bir məhəllə var idi. Hə, orada həm bir balaca evlərin vəziyyəti həqiqətən pis idi. Onun da çarə o qədər tapıla bilərdi ki, məsəl üçün banklar vardı, verin kredit, məsəl üçün vətəndaşı, şey eləyim. Hələ həyətin öz sakinləri, söksünlər, belə deyək, 4 mərtəbə tikisinlər, hər mərtəbənin bir qonşu köçsün, otursun orada, yaşasın üzücü. Tehranda məsəl üçün verilir insanlara kredit orada, faizsiz olaraq. Məhəllə cəmatı özü gedir krediti aldı bələdiyyədən, götürür tikir, evin məsəl üçün 4 mərtəbəli tikdi, 8 mənzil, belə deyək. Mənzillərin 4-ünü satır, hər qonşu bir mənzilin pulunu götürür, qalanı da qalır özünə mənzillər və silah tarlı getdi. Normal şeydir bu. Burada da eləmək olardı da onda. Hə, yaxşı yolları genişləndirmək istəyirsiniz, gəldilər sol bulağa çəkdilər, təsir işıq xəttləri çəkdilər, üstünə bir il keçmədi, gəldilər şeylər daxil. Burdan gəlir icra hakimiyyəti, deyir ki, keçin qazı. Sonra bir həftədən sonra gəldi ki, yox, şeydir. O günə qaçdılar, deyirlər ki, biz ucudur, bezmiş idik. Nə qədər deyirlər ki, keçin, yapışdırın bu qazı. Nə qədər keçin, yapışdırın. Bu turbanı nə qədər şeydir. Siz o tərəfdə o köhnə şahs küçəsidir. İndi Mizəftəyə döngəsi gedir. O Mizəftəyə döngəsində bir dənə qaz turbalarını görsünüz, labirint də elə bilin. Yəni o eləncə gündə qaz turbası olması. Özləri bu günə qoydular, indi deyirlər, hə, biz bu toz torpaqdır, zibilli, sanitari. Siz qoydunuz da bu günə də buranı.
Bizə gözəl bir mədəni irs buraxıb getdilər Bakı milyonçuları, 19-cu əsrdə yaşayanlar. Biz gələcək nəslə nə verəcəyik sizcə? Nə ötürəcəyik gələcək nəslərə?
Hazırda heç nə. Yəni ola bilməz ki, şəhər sökülüb yenədən tikilsin. Bu şəhər nə varsa onu saxlayıb, qıraqda, ətrafda 30-50 kilometrlə, 1 saatlıq, bir müxtəlif nələrdə ayrı-ayrı mərkəzlər tikmək lazımdır. Ticarət mərkəzi olsun, nə administrativ mərkəz olsun. Belə bir şey ola bilməz axı minillik bir dəyəri olan şəhəri, daşdan tikilən şəhəri. Yəni baş memarlar tərəfindən şəhərin bir çox baş memarları tikiblər də. Yəni onları
Avropanın məşhur memarları.
Memarları Loşkada, Skurevichdə, Qaslavskidə və s. və s. Yəni söhbət ondan gedir ki, bu var idi də artıq kompleksdə. Bu olan şey yeni bir şey yaratmaq üçün mən köhnəni dağıtmaq lazımdır. Və ona görə bizim tarix izlərimiz silinib gedir də. Torpaqlarda, ərazidə, müharibədə və s. və s. Ona görə ki, çox unutqan millət olmuşuq. Hər bir şeyləri unutmuşuq. Yəni ki, bu dərs olmadımı ki bizə? Sonradakı bu çox olduqca ciddi bu diplomatik bir məsələdir. Ona görə ki, Qarabağ və Naxçıvan abidələri müzakirədədir. Və bu vaxtı Bakının özündə öz şəhərinin öz abidələrini sökmək və sonra qürurla demək ki, biz erməni kilsəsini görürsünüz, saxlamışıq. Biz qalan burada meçidin niyə sökülür? Yəni, biz bu anlaşılan bir şey deyil. Bu olduqca ciddi. Yəni ki, mənə lazım olan düzə təpki var, hamı narahatdır. Görün, nə qədər psixoz keçirirlər insanlar. Görün, nə qədər əsəb gördünüz ki, divarın yanında divar bina əsəsi bina sökülür. Belə bir şeylər olar.
Bəli, toz torpağın içində qaldıq yəni biz.
Bəli, yox. Yəni ki, insan özü təhlükədir burada. Görün, nə qədər möhtəşəm bir binadır ki, divarın divini qazırlar, divar, hələ də bu binaya heç bir nə olmur. O nasil evləri, həmən o memar tikdiyi binaları, Allah bilir, bir yanından bir yel ötsə, görüldü də nə olar.
Bu günə çatdırmaq lazım deyildi bu məsələ. Bunun o qədər yolları var, o qədər metodları vardı ki. Qoyula bilərdi ki, nə bilim, sanki az kvadratlara yaxşı ev də vermirik. Məsələn, ta ki, 25 kvadrata qədər sən ev demişsin, vəd eləmişsən, o da hələ ortada işin yox. bəs bu 40 kvadratdır məsələn, 60 min pul çıxır adamın. Ha, bu 60 minə gedib axı bu ətrafda ev ala bilməyəcək. Sözlə deyəndə deyir, hə, deyir, gedin, deyir, o sökülməyən tərəfdə alın. Aşı oranı da dağıdacaqsən də sən də. Mənası nə oldu mən gəyim orada ev alım? Bir məlumat da yalıb, onu da qeyd edeyim elə ki, ay nə ərəblər alıb buranı, ay nə bilim şey eləyib. Onlar hamısı boş söhbətlərdir. Mən ərəb şeyx olsam, gəlib heç bir halda, heç vaxt gəlib ölkəyə pul qoymuram. Azərbaycanda viza almaq olmur. İsrailin vizasını almaq daha asandır, deyək ki, Azərbaycan vizası. Ölkəyə gələnə hamısını xoşun gəlmədi, aeroportdan deportasiya edirsə, o qədər jurnalistlər olub, beynəlxalq ümumi müdafiəçilər olub ki, aeroportdan qovulmuşuz. Bu cür ölkəyə gəlib heç bir biznesmen, heç bir belə yatırımcı gəlib bura yatırım eləməz. Heç kim pulu qoymaz. Sənin xalqımın pulu yoxdur ki, gəlsin o bu hal otellərdə yaşasın və yaxud da ki, restoranda seyləsin. MDB ölkələrinə də heç gələsin deyil, kimi lazımdır. Hamı gedər Gürcüstana. Burada nə yiyəcəklər, nə yeməyəcəklər, bu da çətin məsələdir.
Bakının Sovetski məhəlləsində sökülən, bir daha geri qaytarılmayacaq binalara həsr etdiyimiz his bitdi.
Düşün nə qədər burada elənçə heyvanlar var. İçində orada kifayət bir nəfər var, it balaları saxlayır, pişiklə zada saxlayır. Bu evi gəldilər, zorla uçurtdular, seylədilər. Bu evin Faiq dayının evidir. O hamısı əl işidir, hamısını axışdır. Onu dağıdılmasına əmr vermək üçün adamda necə bir vicdan olmalıdır ki, sən onu dağıdılmağa əmr verəsin. O tarixdir, hamısıdır. Şəxsən mən bir insan kimi heç vaxt gəlib o parkda istirahat edə bilmərəm ki, belə insan ahı var burada, belə insan burada ədalətsiz yerə köçürür. Mən burada sökülməmişdən qalıb bütün arxı çıxı evlərin hamısının şəkillərini çəkib saxlayıram özümü. Əgər alınarsa 2 dənə video rolik çəkməyi fikrim var.